Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro iepriekš noraidīja G7 valstu palīdzību cīņā ar Amazonas lietusmeža ugunsgrēkiem. G7 līderi bija vienojušies palīdzēt cīņā ar ugunsgrēkiem, sniedzot 20 miljonu eiro lielu atbalstu, ko būtu paredzēts izmantot ugunsdzēsības lidmašīnām. Bolsonaro paziņoja, ka Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam būtu jāatvainojas par Brazīlijas prezidentam izteiktajiem apvainojumiem, pirms viņš pieņems G7 valstu palīdzību. Ugunsgrēkos visvairāk cietuši 9 Brazīlijas štati un Bolsonaro šodien tikās ar šo štatu gubernatoriem. Pēc pušu sarunām valdība tomēr esot mainījusi savu nostāju. Raidsabiedrība BBC ziņo, ka valdība palīdzību pieņems, ja vien tai būs kontrole pār to, kam nauda tiek tērēta. Brazīlijā šogad izcēlies rekordliels ugunsgrēku skaits pārsvarā Amazonas reģionā un to dzēšanā iesaistīta armija. Amazonas lietusmeža ugunsgrēki izpelnījušies ievērību visā pasaulē un izraisījuši asu vārdu apmaiņu starp Francijas un Brazīlijas prezidentiem.